havo mavjlarida ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 21 mart, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Tinglovchilarimizni Navruz bayram bilan qutlagan holda ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Iroq prezidenti Jalol Talaboniy 7 mart kuni bo'lib o'tgan parlament saylovida berilgan ovozlarni qayta sanab chiqish to'g'risida qaror qabul qildi. Vashingtonda AQSh qo'shinlarini Iroq va Afg'onistondan olib chiqish talab bilan norozilik aksiyasi uyushtirildi. GMDO kompaniyasi asosan Janubiy Koreya bozoridan 58 mingta yengil mashinasini qaytarib olmoqda.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Yigirma birinchi mart o'zbekistonliklar Navruz bayramini nishonlamoqda.
Hozir ko'chada bayram, ikkita ko'cha shunaqa radiolar qo'yilgan, o'yin, qizlar o'ynayapti, hamma yasamsan, hamma u yerga hozir.
Doshqozonda sumalak, o'choq boshida ona. Tojikistonlik o'zbek ayoli Xolisa aya Navruzda sumalak qaynatdi.
Avval bug'doyni olamiz, brekka suvga eritib qo'yib, sanish chiqargandan keyin taxtasiga yoyamiz. Chagini o'chgandan keyin sumalak ezib turib, un bilan sumalak qilamiz.
Ozodlikda yangi loyiha VIP suhbat. Ilk suhbatdosh Erk partiyasi lideri Muhammad Solih.
Faqat sabr emas, bir oz yana ishlaylik. Tong yaqin va bu tongga biz yuzimiz oydin, go'zal shaklda bu tongga chiqaylik inshaalloh.
Buxoro to'ylarida o'rtakashlarga talab kuchaymoqda. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni ham tinglaysiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Iroq prezidenti Jalol Talaboniy 7 mart kuni bo'lib o'tgan parlament saylovida berilgan ovozlarni qayta sanab chiqish to'g'risida qaror qabul qildi. Qarorda aytilishicha, adolat va shaffoflikni ta'minlash maqsadida 20 mart kundan boshlab berilgan ovozlarning barchasi qayta sanab chiqiladi. Bundan biroz avval Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki Markaziy saylov komissiyasini 7 mart kuni bo'lib o'tgan parlament saylovida berilgan ovozlarni qayta sanashga oid siyosiy bloklar talablariga javob berishga undagan edi. Iroq Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha 7 mart kungi saylovda berilgan ovozlarning qariyb 93% sanab bo'lingan. Dastlabki natijalarga ko'ra, sobiq bosh vazir Iyad Alavi boshchiligidagi siyosiy guruh amaldagi bosh vazir Nuri al-Maliki siyosiy blokidan 8 mingta ovozga o'zib ketgan. Vashingtonda AQSh qo'shinlarini Iroq va Afg'onistondan olib chiqish talab bilan norozilik aksiyasi uyushtirildi. AQSh qo'shinlarini Iroqqa bostirib kirganiga 7 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazilgan ushbu namoyishda 1000 dan ortiq shaxs ishtirok etdi. Namoyishchilar Oq uy panjarasi yoniga tobutlar qo'ygandan so'ng politsiya xodimlari kamida 8 nafar faolni hibsga oldi. Xuddi shunday talab bilan 2006 va 2007 yillarda bo'lib o'tgan norozilik aksiyalarida 10 mingdan ortiq namoyishchi ishtirok etgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Ki Mun 3 yildan buyon Isroil qamalda qolayotgan G'azo mintaqasiga safar qildi. Yaqin sharq tinchlik jarayonini qayta boshlash urinishlarini jadallashtirish maqsadida mintaqaga safar qilgan BMT bosh kotibi bugun Isroil hududidan Hamas nazorati ostida qolayotgan G'azoga bordi. Pan Ki Mun shaharning G'azo shahrining Isroil bilan urush chog'ida vayronalarga aylantirilgan tumanlariga borib, mahalliy aholiga yakdillik izhor qildi. Shanba kuni Pan Ki Mun Isroil hukumatini g'arbiy sohil va Qunduz sharqida yahudiylar uchun yangi turar joy binolarini qurish rejasidan voz kechishga chaqirdi. Bugun AQSh prezidentining yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchellning mintaqaga safar qilib, Isroil va Falastin yetakchilarini tinchlik muzokaralarini qayta boshlashga undashi kutilmoqda. Muhtaram tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 21 mart yangiliklari bilan tanishyapsiz. GMDO kompaniyasi asosan Janubiy Koreya bozoridan 58 mingta yengil mashinasini qaytarib olmoqda. Xabarlarga ko'ra, ishlab chiqarishdagi nuqsonlar tufayli shunday qaror qabul qilingan. GMDO AQShning avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik General Motors shirkatining Janubiy Koreyadagi bo'limi hisoblanadi. Bundan avval Honda, Toyota va Volkswagen kabi shirkatlar ham jahon bozoridan 2000 100 mingdan ortiq yengil mashinalarni qaytarib olgan edi. Yaqinda General Motors shirkati ham mashina roldagi nuqson tufayli Shimoliy Amerika bozoridan 1 milliondan ortiq mashinasini qaytarib olgan. Afg'oniston janubida harbiy koloniya yo'lda sodir etilgan portlash oqibatida kamida 10 kishi nobud bo'ldi, 9 kishi tan jarohat oldi. Helmand viloyat hokimligi matbuot vakili Davud Ahmadiyning bildirishicha, portlash Gireshk tumanida sodir etilgan. Unga ko'ra, harbiy koloniya ko'prikdan o'tib bo'lgandan so'ng portlash ro'y bergan va beton parchalari ko'prik tagida dam olayotgan odamlar ustiga tushgan. Mazkur portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Pokistonning Shimoliy Vazristonida jangarilar AQSh foydasiga josuslikda gumon qilingan 4 shaxsni qatl qildi. Mahalliy rasmiylarning Ozodlik radiosiga bildirishicha, qatl qilingan shaxslar bundan bir hafta muqaddam noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan. Guvohlarga ko'ra, jasadlar yonidan AQSh foydasiga josuslik qilgani uchun qatl qilindi qabilida yozuvlar topilgan. Ayni paytda bir guruh noma'lum shaxslarning qabilalar istiqomat qiluvchi Bajaur, Mohamand va Charsada tumanlarida ikkita maktab hamda mahalliy shifoxonani buzib tashlagani xabar qilindi. Fransiyada mahalliy hokimiyat idoralariga saylovlarning ikkinchi bosqichi bo'lib o'tmoqda. Mamlakat prezidenti Nikola Sarkozi yetakchiligidagi o'ngchi konservativ partiya kuzatuvchilarga ko'ra ushbu saylovda mag'lubiyatga uchrashi mumkin. O'tgan yakshanba kuni bo'lib o'tgan saylovlarning birinchi bosqichida Sarkozi partiyasi 26% ovoz to'plashga muvaffaq bo'ldi. Ularning raqibi Sotsialistlar partiyasi esa saylovchilarning 29% ovozini qo'lga kiritdi.
Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Mart o'zbekistonliklar Navro'z bayramini nishonlamoqda. Doshqozonda sumalak, o'choq boshida ona. Tojikistonlik o'zbek ayoli Xolisaya Navro'zda sumalak qaynatdi. Ozodlikda yangi loyiha, VIP suhbat, ilk suhbatdosh Erk partiyasi lideri Muhammad Solih. Buxoro to'ylarida o'rtakashlarga talab kuchaymoqda. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni ham tinglaysiz. Qay bir oilalar Navro'z olamni shod xurramlik bilan kutib olmoqdalar. Qay bir o'zbekistonlikning ko'ngliga esa bahor ayyomini nishonlash sig'mayapti. Boy boricha, yo'q holicha deganlariday. Biz bir guruh o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'lib, ularni Navro'zni qanday kayfiyatda kutib olishayotgani bilan qiziqdik.
Navro'zi kayfiyatingiz qanday? Navro'zni nishonlayapsizmi?
Juda ham yaxshi. Navro'zni juda xursandchilik bilan kutib oldik. Mana oilamizda katta tantana, hammamiz yig'ilib o'tiribmiz. Dasturxonda orasida hozir yaqinda osh suzamiz.
O'zimizga yarasha mehmonimiz bor, kayfiyatimiz yaxshi. Kasallik bo'yicha nafaqa chiqqandan shu pensiyalarimiz bilan tirikchilik qilib o'tiribman. Keyinda qiynalib yetadida, to'liq yetmasa ham chiqib kunimiz o'tadida.
Qishlog'imizda sumalak, halisa qilinib hozirgacha bayram holi ham davom etib yotibdi. Endi kelib yotuvdim men. Hozir ko'chada bayram, ikkita ko'cha shunaqa radiolar qo'yilgan, o'yin, qizlar o'ynab yotibdi, hamma yasan-tusan, hamma o'sha yerga hozir. Kechadan beri o'sha qamiz.
Uyingizdagi bayram dasturxoniga nimalar pishirdingiz?
Bizani hozir bayram dasturxonimiz o'tgan kundan beri ko'k somsa, ko'k chuchvara, tuxum barak mana hozir go'sht bilan qo'shilgan go'sht samsa qildim. Hamma narsani taxlab qo'yman mana. Yeyishga kishi yo'q. Hammasini qorin to'q o'ynashga chiqib ketgan.
qanaqa navro'z, qanaqa xursandchilik, kimda xursandchilik yo'q. Prosta bir dekoratsiya qilindi, tamam. Hech qanaqa bunaqa navro'zni borligi ham, yo'qligi ham bilmaydi. Odamlar o'z tashvishi bilan mehnatkashlar mehnat qildi. Navro'zda qanaqa nimasi bor? Navro'zligi bor. Chunki bu yerda har kun tashvish, qanaqadir militsiya, mehnat, bir qozonni qaynatish kerak, bayram bo'ladi. Qozonni qaynatgan odamda bo'ladi bayram. Bizda bayram yo'q shuna.
Xolada yaxshi nishonlanyapti, har doimgidan yaxshi ko'rgan. Bugun yakshanba edi, borib bozor qildik. Sumalak bo'ldi, xalim bo'ldi, xalisa bo'ldi. Boshqa joylarda osh tarqatishdi.
Bilmaymiz buni haligi Navro'z bayrami Toshkentda bo'ldimi bo'lmadimi xabarimiz yo'q. Nima bo'ldi, nima qo'ydi, buni bilmayapmiz. Kayfiyat yaxshi, xudoga shukur. Mana 79 yoshni bu yashab 80 yoshga qadam ko'targan paytimizda kayfiyat yomon bo'lmaydi, xushkayfiyat bo'ladi endi, xudoga shukur. Mana uyda choli kampirmiz, biz qizlar keldi, o'g'illar keldi, kelishib mana ochlandi, sizni berishyapti, rohat qilib bolalarni rohatini ko'rib o'tiribsiz. Kunlarga keyingi yillarda biz sog'-salomat ishni xudo o'zi nasib etsin.
Navro'zni qanday nishonlayapsiz? Nishonladingizmi Navro'zni?
Ha, nishonladik. Ha, ertamdan bayramga tayyorgarlik ko'rdik. Narsalar pishirdik, pirog pishirdik, qamza pishirdik. Tuxtan, hammasi tuxtan. Chuvara, tuxta.
Mahallada qanday nishonlanyapti endi Navro'z?
Mahallada kecha ertamanda nahorda osh bergan. Hamma qariyalarni chaqirib mehmon qilgan.
Biz Navro'zni nishonlamaymiz apa. Chunki bilasiz-ku, musulmonlar bayrammasligini. O'sha uchun biz nishonlamaymiz. Biz masalan yurtlarda oldin bizni islom kelmasdan oldin otash farasida yashaganda, o'shalarda urfi bo'lgan, keyin o'sha saqlanib qolgan. Islom nima bo'lganda yo'q bo'lgan, keyin nima nishonlanmagan.
Ravshan aka, necha yildan beri mana nishonlamaysiz Navro'zda?
Menmi? 15 yildan beri.
Siz kabi mana shu Navro'z ayyomini nishonlamaydiganlar Qo'qonda ko'pmi?
Juda ham ko'p. Chunki kim agar tushungan bo'lsa, o'sha nishonlamaydi. Bahorda boshlanishi deb anaqa nima qilinadi. Lekin hali bunday qarasangiz mantiqan to'g'riga o'xshaydi, lekin aslida u masalan aynan hali bayram qilib anaqa qilinadigan nima emas. U xushyog'don bitta kun.
Boy boricha, yo'q holicha deganlaridek, O'zbekistonda qay bir oilalar Navro'z olamni shoda xurramlik bilan kutib olmoqdalar, qay bir o'zbekistonlikning ko'ngliga esa bahor bayramini nishonlash sig'mayapti. Kimdir esa Navro'zni bayram sifatida tan ham olmaydi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Asli navbahor umdi, ketibon zimistonlar. Bahar undi, ketibon zimistonlar. Do'stlar g'animat bo'l, sayrating gulistonlar. Sayrating gulistonlar.
Tojikistonda ham 21 mart Navro'z bayrami katta tantana bilan nishonlanmoqda. Dushanbe shahridagi dam olish bog'larida ommaviy sayillar tashkil qilingan. Qishloqlarda esa onaxonlar Navro'zning asosiy taomi hisoblanmish sumalak qaynatish bilan band. Dushanbelik muxbirimiz bugun bayramda sumalak pishirayotgan xonadonlarning birida mehmonda bo'lib qaytdi.
Rudaki tumanida yashovchi Xolisa aya yil sayin Navro'zda sumalak qaynatadi. U sumalakni tayyorlashni onasi Layli momodan o'rgangan.
Avval bug'doyni olamiz, birga suvga ivitib qo'yib, sanish chiqargan ekan tatnisiga yoyamiz. Ko'k chiqarmasdan, ko'k chiqarsang achchiqroq keladi. Shuning uchun biz buni sargina o'tkangandan keyin sumalak ezib turib, un bilan sumalak qilamiz.
Deydi Xolisa aya. Suhbatdoshimizning gapiga qaraganda sumalak asosan bug'doyning ildizidan tayyorlanadi. Shuning uchun bu taomga shakar solinmasa ham shirin bo'ladi. Bahor taomi sumalakni qaynatish katta zahmat talab qilgani uchun Xolisa aya yaqinlari va qo'ni-qo'shnilar bilan birgalikda sumalak soladi. Masalliq qozonga solingach, shu qishloqning yoshi ulug' ayollardan biri qozon boshida turib duoga qo'l ochadi.
Yanangi aka hammamiz sog'-salomat yana yetadik. Qizlarimiz, o'g'larimiz baxtli bo'lsin. Zamonimiz tinch bo'lsin.
Deydi sumalak bazmiga to'planganlar orasidagi ulug'lardan biri Gulnoza Gullayeva. So'ngra ko'nglida tugilgan yaxshi orzu-niyatlariga yetish orzusida bo'lgan yosh qari navbat bilan qo'liga kafkir olib sumalakni qo'zg'aydi.
Mol ko'pchilik bo'lsin. Omborlar bug'doyga to'lsin. Yana gil hamma sumalakka yetsin nasibsa mana shu navruz kunlariga, bahor kunlariga. Biz mana tojik o'zbek avvaldan quda andamiz. O'zbek tojik xalqi faqat mana shu sumalakda aralashib birga bo'lib yursin.
Deya tilak qiladi qahramonimiz Xolisa aya. Ikki qandosh xalq o'zbek va tojiklarning sumalak qaynatishida hech qanday farq yo'q. O'zbek ham tojik ham qaynatayotgan sumalakning ichiga tosh va yong'oq soladi. Buning ma'nosi boshimiz toshdek qattiq bo'lib, rizqimiz farovon bo'lsin degani, deydi Xolisa aya. Navruz bayrami UNESCO tomonidan xalqaro e'tirofga ega bo'lgandan so'ng tojikistonliklar ham Markaziy Osiyoning boshqa xalqlari qatorida bu bayramni yanada kengroq va yanada faizli o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lganlarini aytishmoqda. Tojikiston hukumati qaroriga binoan bu yil Tojikistonda Navruz 4 kun nishonlanadi. Ammo qahraton qishni ortda qoldirib, sog'-salomat ko'klamlarga yetib olgan tojikistonliklar bu bayramni yana bir oy davomida nishonlashadi. Qishloqlarda qozon-qozon sumalaklar qaynatilib, bazmlar qizigandan qiziydi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Navruz kelib ol jumla jahon nozlama 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 jakkim. Oftob xuddi bahsetti yozlama 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 jakkim. Navruz kelib ol jumla jahon nozlama 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 jakkim.
Mart Navruz bayrami Afg'onistonda ham nishonlanadi. Qobuldagi hamkorimiz Olim Qo'hgan afg'onistonlik o'zbeklarning Navruz bayramini nishonlash tadbiri borasida lavha tayyorlagan.
Navruz bayrami Afg'onistonda asosan uzoq yillardan beri Mozori Sharif shahrida davlat baland martabali rasmiylari hamda millionlab kishi mamlakat aholisi ishtirokida bayram qilinadi. Navruz kuni ertalab shahar markazida joylashgan Islom 4-chi xalifasi Hazrat Alining mazori deyilgan ulkan maqbara binosi oldida maxsus marosim uyushtirilib, davlat rasmiylari so'zga chiqadilar. Bu bilan birga odatga ko'ra ushbu mazor yonida turli qubbalar va materiallar bilan rang-marang qilib bezatilgan tog' ham ko'tariladi. 40 kungacha ko'tarilgan holida qolgan mazkur tog' Mozori Sharifga kelganlar tomonidan tavof qilinadi. Har doimgidek yakshanba kuni ham Mozori Sharif shahrida Navruz olam munosabati bilan uyushtirilgan ulkan yig'inda Afg'oniston vitse-prezidenti Marshal Fahim va boshqa davlat baland martabali rasmiylari qatnashgan edilar. Dunyoning boshqa bir qator mamlakatlarida bo'lgani kabi darhaqiqat Navruz Afg'onistonda ham xalq bayrami hisoblanadi. Ushbu kunda sumalaklar tayyorlanib, o'tmishlardan qolgan an'analar ijro etiladi. Afg'oniston o'zbeklari orasida Navruz qanday bayram qilinishi haqida ikki kishi afg'onistonlik o'zbek ziyolilar mana bunday ma'lumot berdilar.
Bu kunlarga ko'proq samanak bizga nima qilamiz? Turli-turli halvolar pishiriladi, turli-turli shirin kulchalarimiz bor, nonlarimiz bor, yog'liq patirlar pishiriladi. Aziz mehmonlarimizga, aziz qarindoshlarimizga kelganlarga tarqatamiz va ularni masjidlarga, ayniqsa o'sha mantiqaga bo'lgan tanayotganlarimizga tarqatamiz. Ba'zi o'yinlar bo'ladi, bunmaga masalan ot chopdi bo'ladi, ba'zi chillak o'yinlar bo'ladi bu nimalarga.
Eskidan qabristonlarga ketilgan mazorliklarda va bog'larda, sahrolarda ketib, yashil sohalarga ketib, ovqat pishirib borib, yeb o'ltira ekanlar. Kun ham yana o'shani taqriban davomi bor. Ko'proq somana aytib o'tgandek somana juda ko'p rivoj, ayollar xina qo'yadi. Afg'oniston rasmi bir kun ta'til bo'lgani uchun ko'proq shu mazorliklarga ketib o'lganlarni ketib arvoyga duo qiladilar, ziyorat qiladilar.
Navruz uzoq o'tmishlardan beri Xitoydan olib Turkiyagacha tantanali tarzda nishonlanib kelingan. ایرانلیکلر نوروز نه فارسلر و تاجیکلر اجداد دیلگن آریایلر نین تاریخ بیرم ایکنن دعوا قلزلرده نوروز ترکی خلقلرده هم ازا قدمشلردن بره ملی بیرم اولاراق نشانلنب کلنمقده افغانستانلیک ازبک یازوچی سید محمد عالم لبیب نوروز تاریخ حقیده انق معلوماتلر قولده ایمسلگنه بلدرب خطای منبعلرگه بناهن نوروز نه ترکلر اجدادلره تماندن نشانلنب کلنگنن ایتده اونگه کرا قیاش کلندری یوزسدن نوروز یلنگ برنچه کن سنلده افغانستان و ایرانده قولنلدگن قیاش یلنگ کلندره هم ترکی سیاسی سلالالر تماندن اشلب چکلگن
من شو قیاش یلنه افغانستان و ازرکی ایرانده رسمی بولشه هم بو قیش زماندن باشدنگن بو سلجوق ترکلر زماندن باشدنگن جلال الدین ملک شای سلجوقی اونین پای تخته یا باش کنت اسپهان شهر دیده ازرکی ایرانده ویرده بطن عالملرنه و ملجملرنه یغب من شو قیاش تقویمنه تزدشنه بویرده
نوروز عالم uzoq davrlardan beri keng paymonada nishonlanadigan bir qator mamlakatlar taklifi asosida o'tgan yili UNESCO tomonidan mazkur tashkilotning ma'naviy meroslar ro'yxatiga olingan edi. Aytilishicha, Navruz dunyo miqyosida taxminan 300 million kishi tomonidan bayram qilinadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturimizning erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. 21 mart kuni Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizning aksariyati Navro'z bayrami munosabati bilan tabrik yo'llash istagini bildirishdi. Rossiyalik Alijon aka tilaklarini tinglaymiz.
Avvalambor assalomu alaykum. Eng birinchi navbatda Jonkir Ozodlik radiosi kollektivini chin yurakdan tabriklayman Navro'z bayrami bilan. Shu bilan birgalikda o'z yurtimizda kutayotgan barcha insonlarni Navro'zda tinch, omadlik va Vavşo Uzbekistan'da yaşayan her bir insana çin dilden omad ve baht yor bo'lishini tilayman. G'arib yurtlarda g'arib qozonni osgan yurtdoshlarimizga esa kelgusi Navro'zni albatta o'z uyida, o'z oilasi bag'rida kutib olishni tilab qolaman. Va shu bilan birgalikda nasib qilsa bu begona joylarda bu yurishlarimiz tarixda qolib ketsin degan niyatlarim.
Rossiyada mehnat qilayotgan samarqandlik ali ham oila a'zolari va butun o'zbekistonliklarni bayram bilan qutlaydi.
Xudoga shukr, insoniyatda. Mana qo'limizdan kelgancha o'sha o'zbeklar va osh qildi boshqa. Osh palov qildi shu o'zbekcha osh. O'zbeklar bilan birga o'tir nishonlayapmiz-da.
Sizlar osh shirin chiqdimi?
Ha, yaxshi bo'ldi.
Kim?
O'zbekistonnikida bo'lmasa ham yaxshi bo'ladi.
Kim qildi oshni?
Ha, bitta Surxondaryolik Misha tog'a bor.
Shirin qiladimi Misha tog'a oshni?
Ha, asal. O'zbekcha faqat palovda, boshqa Rossiya tverlay vaqti o'zbekona narsa topish qiyin. Shu ota-onamizda shu oilani eslab o'tiribsiz-da. Avvalambor Ozodlik radiosidan shu o'zbekistonlik samarqandlik ota-onamni, yurtdoshlarimizni, barcha o'zbeklarni shu Navro'zni nishonlaydigan musulmon xalqlarni shu Navro'z bilan chin qalbimizdan tabriklayman. Surxondaryoliklarga o'ylayman. Surxondaryoni aytib qo'yyapti. Surxondaryoliklarga ham katta salom aytyapti. Shu ota-ona oilamiz Ozodlik radiosiga ham shu Xudo ishlariga rozi bo'lsin. Sizlarni chin qalbimdan tabriklayman.
Rahmat Ali.
Kimga to'y, kimga aza deganday aksar yurtdoshlarimiz ko'ngliga bayram ham sig'mayotganini aytishadi. 21 mart kuni Ozodlik Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanida yashovchi Murod ismli yigitdan men Islom Karimovni juda yomon ko'raman degan mazmundagi SMS oldi. Murod bilan telefon orqali bog'langanimizda u buning sabablarini shunday izohladi.
Men yozdim, o'zbekcha yaxshi yozaman, bu o'zim qozoqman biroq.
Qozoqda turam, millatim qozoq. O'zbekcha yaxshi tushunaman, bu Karimku, chiroyli. Yomon ko'rib ketasan, ishlagan ishlari bor-ku. Endi hammasi qang'ib Qozog'istonda, Rossiyada yur. Qang'ib bola chaqasini tashlab, mardikarlikka nere yur. Hamma narsa Gulnora Karimova olib o'tir qadir. Qayerda gaz, neft bor, hamma temir yo'l Gulnora Karimova qo'lidan o'tib o'tir. Qayerda daromad chiqargan yerlar hammasi Gulnora Karimova, Islom Karimov. Vatasi turmaydi, televizordan boshqa gapiradi, ishlagan ishlari boshqa. Umuman politikasi yoqmaydi.
Rossiyadan ozodlikka sim qoqqan tojikistonlik o'zbek yigitlari harbiy xizmatdan qochib Rossiyada yurganliklari haqida gapirib berishdi.
Men Tojikistondan bo'laman, zamon. Xo'p, men hozir Rossiyadaman. Shu, bilaman, men shu o'zimizga ablava xizmat 2 yillik. Shu xizmat 1 yillik bo'lsin deymiz. Shu xizmatdan qochib 2 metrlik qorga Rossiyaga jiribmiz. Qor kirab.
Harbiy xizmatdan qochdingizmi?
Yo'q, xizmat qilamiz, lekin bo'lmayapti, o'lmayapti. Mumkin emas deyapti. Siz 27 yoshga da shuning uchun o'lmayapti.
Nimaga yosh paytingizda bormadingiz?
Yosh paytda men Rossiyaga bo'lgan.
Necha yildan beri Rossiyadasiz?
Men shu 10 yillar bo'lgan.
10 yil Rossiyada yurdingizu, endi harbiy xizmatga borgingiz kelib qoldi.
Qordan bezor bo'ldi, qor 2 metr.
Nima endi 10 yil chidagan qorga endi chidolmay qoldingizmi?
Endi ketgimiz kelib qoldi Tojikistonga. Bir jo'ramda ham gapi bor ekan.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mani ismi Mehribon, sizniki kim?
Meniki Farhod.
Siz ham harbiy xizmatga borganmisiz yoki qochganmisiz?
Siz ham qochganmisiz?
Nima, hammangiz qochganmisizlar? Necha odam qochganlardan u yerda?
Bizlardan 3 kishi biz.
Uchalaringiz ham harbiy xizmatdan qochib Rossiyaga ketdingizlar. Farhod, endi xohlayapsizmi harbiy xizmatni?
Ha? Endi sharoit qiyin Tojikistonda xizmatini.
Farhod, harbiy xizmat nima uchun qiyin? Masalan, nima uchun sizlar o'sha harbiy xizmatda qochib Rossiyaga ketdinglar?
Qiyinligimi? Urada hayol edi, shundan-da. Qiyinligi pul yuvish kerak edi. Sizlarga da.
Tojikistonning Xo'jand shahridan qo'ng'iroq qilgan Safar aka korrupsiya va poraxo'rlik tufayli ruhiy kasal o'g'lini nogironlik nafaqasiga chiqara olmayotgani haqida gapirdi.
Bir o'g'limiz bor, nimaga hech nima qila olmaymiz-da, pensiyaga chiqara olmaymiz. 31 ga kirgan. Pensiyaga hech chiqarish iloji yo'q. U ruhiy kasal.
Bu tegishli tashkilotlarga murojaat qilib ko'rdingizmi?
U doktordan nima qilish kerak dedi. Bir marta bordim, men shu yaqinda ham bordim, normativga bordim. Normativ aytdilarki, unga kamuna nima berish kerak, bo'lmasa bo'lmaydi, sharoitingiz to'g'ri kelmasa bo'lmaydi dedi.
Normativ kim u?
Shu psix balansani nimasida vrachchi. Endi u nima qilish uchun katta nima berish kerak ekanda, kamuna pul berish kerak ekan. Undan keyin u komissiya kelsa, komissiyalar bilan keyin nima qilamiz deydi. Bo'lmasa bo'lmaydi, sharoitingiz ko'tarmasa bo'lmaydi degan masalani qildida.
Bu shifoxonani bosh vrachining gapi. Demak, pul bermasangiz o'sha o'g'lingizga kerak bo'lgan hujjatni berishmoqchi emas.
Komissiya qilish kerak ekan, shu komissiya.
Bunga qancha so'radi?
Hali uni aniq aytgan yo'q, shuni nimasini beramayapti, menda unaqa nima yo'q, o'zi bu kasal bo'lsa, bu haligi tiri, haligi o'lik bo'lsa, undan qanday men nima qilaman dedim-da.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 468 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Bahor kelishi bilan o'zbekistonliklar to'y taraddudiga tushib qoladilar. To'ylar mavsumida bozori chaqqon bo'lib qoladigan o'rtakashlarga keyingi paytlarda qo'yilayotgan talablar ham kuchayib bormoqda. To'ylar va o'rtakashlar mavzusi muxbirimiz Basira lavhasida.
Bora,
Mana shunday taronalar bilan davraga kelin kuyovni chorlaydigan to'y boshlovchilari soni Buxoroda yildan yilga ko'payib bormoqda. Tirikchilik sabab kasbini o'zgartirib, o'rtakashlik bilan shug'ullanayotgan buxoroliklar orasida turli soha vakillari bor. Nishon Otamurodov Buxoroning taniqli san'atkorlaridan biri. Shu bilan birga Nishon aka bir necha yildan beri to'y olib borish bilan ham shug'ullanib kelmoqda.
Hayot taqozosi bilan hozir boshlovchi bo'ldim. Endi har kim har xil shu yo'lga ketganda, meni yo'lim shu bo'lib qolgan.
Boshqa to'y boshlovchilardan farqli o'laroq, suhbatdoshimiz to'ylarga zamonaviy noutbuk mikrofonlari bilan boradi. Nishon akaning aytishicha, bugungi kunda zamonaviy to'y boshlovchi har bir to'yga katta tayyorgarlik ko'rishi kerak.
Har yili yangi xilma-xil konkurslar, ana shu to'yni boshqacha bo'lib olib borishni harakat qilaman. Albatta, bu yil ham shunday yangi konkurslar, yangi yo'nalishga tayyorlanyapman.
O'zbegimning to'ylari bor bo'lsin deya og'zidan bol tomib turuvchi o'rtakashlar to'ydagi mehmonlarning turli xil xurmacha qiliqlarini ham ko'tarishga majbur. Axir to'y egasi o'rtakashning ishidan rozi bo'lishi uchun u barchaning ko'nglini ola bilishi lozim.
To'y bu albatta ichimlik bilan bog'liq. Qaraq, qanyak, boshqasi bilan. Men o'zimki ichmayman, menga o'zgina qiyinroq bo'ladi. Ki boshqalar meni tortib oladi, bu yerga o'tiring, shunaqa men bilan 50 gram oling, hurmat qilmaysiz. Tonga tushuntirasiz, ham vaqt ketadi, ham asab buziladi, bunaqa ko'p bo'ladi bunaqa sizlarga.
Buxorolik yana bir to'y boshlovchisi Murod aka hozirgi to'y marosimlarida o'rtakashlarga qo'yilayotgan talab ham kuchayib borayotganini aytadi.
Avvalgi to'ylarda qiziqchilik qilsangiz ham qabul qilardi. Azgina maynoshchilik qilsangiz ham kuldirib odamlarni to'yga qo'yish mumkin edi. Oddiy ishlarni qabul qilmayapti, ishlarni mantiqqa qarayapti. To'ylarimizni ko'pchiligida Rossiyadan mehmonlar kelishyapti, chet eldan mehmonlar kelishyapti, rus tilida ham gaplashishga to'g'ri keldi.
Suhbatdoshimiz o'zini noqulay ahvolga soladigan boshqa bir jihatga ham to'xtaladi.
Eng yomon tomoni manga boshlovchi sifatida. Agar sen bilan to'yga tushgan san'atkorlari o'zining repertuari juda xarob bo'lsa va shuni oldida qo'ygan apparati talabga javob bermasa.
Ayni paytda to'y egalarining ham boshlovchilar oldiga qo'yadigan o'z talablari bor. Yaqinda to'yi bo'lishi kerak bo'lgan buxorolik qizlardan biri o'rtakashlar repertuari yanada kengroq bo'lishini xohlashini aytadi.
Zerikarlik bo'lmasa faqat rivoyat, she'r emasdi. Igralar bo'lsin har xil. Ham yoshlar bo'lsin, ham yosh keksalar uchun ham mos bo'lsin.
Buxorodagi boshlovchilar bugungi kunda to'ydagi xizmati uchun o'rtacha 50 ming so'm haq oladi. Toshkentdagi o'rtakashlar esa bitta to'yda xizmat qilish uchun kamida 100 AQSh dollari so'raydi. Ozodlik radiosi uchun Bishkekdan Basira.
Buxoroda o'rtakashlarga talab kuchayotgani to'g'risidagi Basira lavhasi edi. Bahor kelishi bilan o'zbekistonliklar to'y taraddudiga tushib qoladilar. To'ylar mavsumida bozori chaqqon bo'lib qoladigan o'rtakashlarga keyingi paytlarda qo'yilayotgan talablar ham kuchayib bormoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid qiziq suratlar, video yoki audio yozuvlaringizni jamoatchilik bilan baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, ularni ozodlikka yo'llang. Muhtaram tinglovchilar, sizlardan bu borada faollikni so'raymiz. Bizning ozodlikka yo'llangan kelgan eng so'nggi foto surat bu 12 mart kuni Toshkentning Olay bozoridagi transformator portlab ketgani to'g'risidagi surat bo'ldi. Marhamat, suratlaringizni ozodlikka yo'llang. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali ozodlik saytiga bemalol hech qanday to'siqsiz kirish imkoniga egasiz. Marhamat, ozodlik.org saytiga tashrif buyuring. Siz ozodlik saytida efirda berilgan lavhalar matnlarini o'qish bilan birga internet orqali eshitirishlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. U yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda muhtaram tinglovchi siz ham ishtirok eting. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Ozodlikda yangi loyiha VIP suhbat nomli yangi eshittirish efirga uzatilyapti. Bu eshittirishning ilk mehmoni Erk partiyasi lideri Muhammad Solih bo'ldi.
Assalomu alaykum. Ozodlikda yangi loyiha VIP suhbat. Bunday yangi rukun ochishimizga esa 6 mart kuni K+ telekanalida O'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih to'g'risidagi Qurolsiz kishining ozodligi deb nomlangan film va mana shu filmning hujumga uchrashi munosabati bilan ozodlik saytiga kelayotgan sharhlar sabab bo'ldi. Bu sharhlarda juda ko'p mushtariylarimiz o'zlarining O'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih va uning 20 yillik siyosiy faoliyatini ilk bor o'zlari uchun kashf qilganlarini yozishmoqda va mana shu munosabat bilan tug'ilgan qator savollariga shaxsan janob Muhammad Solihdan javob olish istagini bildirishmoqda. Shu munosabat bilan biz demak ozodlikning VIP suhbat deb nomlangan yangi rukniga janob Muhammad Solihni taklif qildik. Assalomu alaykum janob Muhammad Solih.
Alaykum assalom.
Demak o'zini Murod deb tanishtirgan mushtariyimiz yozayapti. Mening o'zim a'zo bo'lgan Erk lideriga savolim bor edi. Nega g'arbda sizni nomingizdan ish ko'rayotganlar pozitiv olishni istagan qochqonlarga istagancha spravka yozib bermoqda. Sizni odam tanimaslikda, ortiqcha ishonuvchanlikda ayblashadi. Har qanday SMB josusi sizning oldingizda namoz o'qisa, unga 1000% ishonib ketaverar ekansiz. Bundan axir Erk partiyasi va oddiy a'zolar ham jabr ko'rmoqda degan savol bilan murojaat qilibdi o'zini Murod deb tanishtirgan mushtariyimiz. Marhamat, Solih janoblari, siz bu savollarga, tanqidiy ruhdagi savollarga qanday javob berasiz?
Ha, albatta bu savolda jon bor, chunki faqatgina keyingi yillarda, xususan 99 yilgi partlashlardan keyin juda ko'p muxolif fikrdagi insonlar O'zbekistonni tark etishga majbur bo'ldi va ular ishlab istamay ko'pchiligi muxolif partiyasi o'larak bizga murojaat qilishdi va biz ham ularning ko'pchiligiga qo'limizdan kelguncha yordam berdik va hatto tavsiyanomalar ham yozib berdik. Ularning ko'pchiligi o'sha siyosiy maqom oldi. Adolatli bir ish qilish maqsadida bu ishni qildik. Lekin bu maqsadimizdan o'zining g'arazli maqsadlari uchun qo'llagan uzoqroq bo'ldi. Bu odamlar afsuski keyingi yillarda juda ko'paya boshladi, chunki keyingi yillarda faqat muxolif fikrdagi insonlar emas, o'sha o'zini oilasiga non topolmagan iqtisodiy jihatdan qiynalgan oilalarning a'zolari ham O'zbekistondan ko'cha boshladi va ularning ko'pchiligi O'zbekistonga qaytib bormaslik uchun, siyosiy maqom olish uchun qo'lidan kelgan har xil ishlarga bosh ura boshladi va shu jumladan bizning partiyaga ham shunday odamlar murojaat qildi va ularni albatta biz hammasini tekshirib ko'rishga va haqiqatdan muxolifatga aloqasi bormi yo'qligini tekshirib ko'rishga bizda imkon albatta yo'q edi. Lekin keyingi yillarda bunday odamlardan partiyamizni tozaladik va juda ko'pchiligini biz partiyamizdan chiqardik va bu xususan o'sha mamlakatning hukumatiga bildirdik albatta. Meni ishonuvchanlikda aytilayotgan do'stlar ham balki haqlidir. Haqiqatdan ham meni xarakterimda shunday bir jihat bor. Men insonlarga birinchi navbatda ishonch bilan qarayman va birinchi navbatda insonlarning aytgan gapiga menga to'g'ri so'z aytyapti deb o'ylayman. Bu mening qusurim bo'lishi mumkin, lekin buni shuni ham xotirlatishim kerakki, bu do'stlarimizga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ishonuvchan odam bo'lgan va haqiqatdan bitta inson unga kelib turib bitta gapni aytsa, ishongan, hatto shunday rivoyatda yuradiki, bitta odam yolg'onchi odam kelib o'sha yerda buni ko'p kelaman deb ketgandan keyin qaytib kelgan va bir necha kun hatto o'sha yerga borib payg'ambarimiz kutib qo'ygan. Shukrlar ishonuvchan bo'lgan. Lekin albatta bizning zamonamizda bunday payg'ambarlarimizni misol qilishi mumkin bo'lgan insonlar deyarli yo'q. Shuning uchun ishonuvchanlik ham hatto shunday yaxshi fazilat ham bizning zamonamizda qusurga aylandi.
Muhammad Solih janoblari, demak, mana shu ozodlik saytiga filmni ko'rganlar, o'sha sizning 20 yillik siyosiy faoliyatingizga bag'ishlangan Qurolsiz kishining ozodligi deb nomlangan o'sha hujjatli filmni ko'rgan aksar mushtariylarimiz, demak, bitta savol atrofida jipslashmoqdilar. Balki bugun gapirishdan ko'ra, balki bugun o'sha bir-birimiz o'rtamizda o'zaro shikoyat qilishdan amalga o'tish, harakatga o'tish payti kelgandir degan ma'noda o'zaro fikr almashmoqdilar. Masalan, o'zini Asakadan Hojimurod deb tanishtirgan mushtariyimiz yozayapti. Maslahatlar yaxshi albatta, ammo bir ish qilish vaqti kelmadimikin? Birlashuv deymiz, ezgu niyat qilamiz, ammo qachon niyatdan amalga o'tmoqchimiz? Ya'ni Janubiy Koreyadan o'zini Temur deb tanishtirgan mushtariyimiz ham xuddi shu ma'noda savol yo'llabdi. Agar Muhammad Solih janoblari jiddiy harakatlarni boshlab bersalar, biz va bizning birodarlarimiz siz bilan birgamiz. Qachongacha chidash mumkin? Deb yozibdi. Mana shu ma'nodagi savollarga siz qanday javob bergan bo'lardingiz? Va agar bugun o'sha gapirishdan, muhokama qilishdan, bahs qilishdan amaliy ishga o'tish fursati kelgan bo'lsa, bunday amaliy ishni Erk partiyasi lideri o'laroq siz qanday ish deb bilasiz? Marhamat.
Bu mushtariyimiz juda to'g'ri gaplarni aytgan. Halbuki o'sha filmda ham shunga o'xshagan gaplarni izlamayotganmiz va hatto o'sha yerda 93 yilda olingan bir lavhada aynan o'sha so'zlarni balki biroz boshqa shaklda Kamina ham aytgan. Ya'ni yig'lashni bas qilaylik, hayotni bas qilaylik, gapdan yana o'taylik. Bizga na Amerika, na da Rossiya yordam bermaydi, balki biz o'zimiz xalqimiz bilan mana shu oldimizga qo'yilgan to'siqlarni yengib o'tishimiz kerak. Men gapim o'sha filmda ham aytganman. Bundan bu 17 yil avval aytilgan gaplar bugun ham afsuski dolzarb bo'lib qolyapti. Ba'zi bir insonlar bu haqiqatga o'sha 93 yilda aytgan bo'lsa, ba'zi bir insonlar 17 yil keyin yetayapti, ammo yetayapti. Shu haqiqatga kelib to'xtashyapti va bu narsa albatta quvonarli bir hol. Va demak, xalqimiz sekin-sekin bizning ta'sirimiz yoki umuman vaqtning ta'siri, dunyodagi iqtisodiy ahvolning ta'siri va siyosiy ahvolning ta'siri oqibatida mana shu rejimning o'zgarishi kerakligi haqidagi radikal bir fikrga kelib to'xtayapti. Va bu juda quvonarli hol va biz albatta bu to'lqindan, xalqning uyg'onish to'lqinidan albatta foydalanishimiz kerak va xalqning ozodlikka bo'lgan bu taajjuhini to'g'ri yo'lga solish uchun bizning siyosiy idrokimiz, siyosiy aqlimiz inshaalloh yetarli va Allohning izni bilan biz bundan mutlaqo xalqimizning manfaati yo'lida foydalanamiz.
Muhammad Solih janoblari, demak, o'zini Qalandar Erkin yurt deb tanishtirgan navbatdagi mushtariyimiz yozayapti. Bir gavdaning bir boshi bo'ladi. Muhammad Solihni men boshchi deb bilaman. Shu o'rinda bir savolim bor edi Muhammad Solihga. Men Moskvadaman. Kimga murojaat qilay?
Moskvada bizning a'zolarimiz ko'p. Moskvaning atrofidagi viloyatlarda ham juda ko'p kishilar bor. Biz ular bilan doimiy kontaktdamiz. Istasangiz buni Erk partiyasining o'sha saytidagi administratoriga yozsangiz, maktub. Albatta, u konkret adresni sizga beradi va u yerga borib o'sha partiya a'zoligi yoki boshqa o'sha tashkiliy masalalar haqida bemalol gaplashishingiz mumkin.
Demak, navbatdagi savol o'zini moliyaviy tavsiya deb tanishtirgan mushtariyimiz yozayapti. Bank hisob raqamini ochinglar erkchilar, imkoni borlar ko'proq, imkoni yo'qlar 5-10 dollar yuborsa ham 10 ming odam yuborsa 100 ming dollar bo'ladi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra 5-7 million odam chetda yuribdi. Agar shularning 50% pul yuborsa, pul ancha yig'ilib qoladi, deb yozayapti moliyaviy tavsiya deb nomlagan o'zini mushtariyimiz. Umuman mana shu bugun bizga murojaat qilayotgan mushtariylarimiz orasida Erk partiyasini nafaqat so'zda, nafaqat o'sha dilda, balki amalda, xususan moliyaviy shaklda bir qo'llash istagini bildirayotganlar ko'payib bormoqda. Shundaylarning mana shu yo'llagan, sizga yo'llagan tavsiyasiga javobingiz qanday bo'ladi?
Juda yaxshi tavsiya. Ya biz bu xususda yillarcha gapiryapmiz. Xususki keyingi mana shu 10 yil ichida o'sha partiyaning hatto doimiy o'sha a'zolari beradigan buznosni ham biz mana shu parakandalikda, mana shu tazyiq ta'qibotida yashayotgan tashkilot olarak biz ala olmadik o'sha vaziyatlarni. Har qanday tashkilot bilasiz, o'sha moddiy bazasi bo'lmasa albatta u tashkilotning o'sha faoliyati ham sust bo'ladi va afsuski shu jihatdan biz keyingi o'sha faoliyatimizni sustlashuvda bu faktor ham moliyaviy faktor ham katta rol o'ynaydi afsus. Va hozir biz buni bir yildirki buni to'g'irlashga harakat qilyapmiz. Faollarimiz ancha bu ma'noda sog' bo'lsinlar bizga yordam berishyapti qo'lidan kelguncha. Bizning bilasiz partiya olarak bizim boylarimiz, o'sha milliarderlarimiz yo'q, lekin o'sha oddiy xalqam o'zining o'sha ishlagan maoshidan yoki o'zining topgan o'sha mablag'idan imkon boricha ajratib mana shu faoliyatimizni yuritishda bizga yordamchi bo'lyapti. Bilasiz, bundan tashqari biz bir yil avval mana aprel oyida 13-may ittifoqi degan bir ittifoq tuzdik. Platformamiz ittifoq hisobiga ancha kengaydi va moddiy ma'noda ham o'sha uchta tashkilot ittifoqning moddiy bazasini yaratish uchun hozir birga ishlashyapti va ancha muncha muvaffaqiyatli ba'zi tadbirlarni boshladilar va bu narsa inshaalloh ittifoqning faoliyatida xususan mamlakat ichkarisida ancha foydali bo'ladi deb o'ylayapmiz, umid qilyapmiz biz.
Demak, Muhammad Solih janoblari, navbatdagi savol ham balki o'sha Erk partiyasining internetdagi sayti va umuman o'sha bugungi internet yaratayotgan imkonlardan Erk partiyasi qanday foydalanmoqda degan mazmunda o'zini Dukcha Ishon deb tanishtirgan faol mushtariylarimizdan biri yozyapti. Nima uchun biz elektron sim tordan foydalanib, ya'ni internet nazarda tutilmoqda, Erk partiyasi atrofida jipslashish imkoniyatlaridan unumli foydalanmayotibmiz deb so'rayaptilar.
Bu jipslashish imkoni boricha qilinyapti, ammo bilasiz, Erk partiyasining sayti Karimov rejimining dushmanlar ro'yxatida birinchi o'rinda turadigan sayt. Albatta, u yerda O'zbekistonda 200ga yaqin saytga o'sha yopilgan deyishyapti va o'sha 200ta sayt bo'ladigan bo'lsa, bizning saytimiz o'sha ro'yxatda birinchi o'rinda turgan saytlardan biri. Shuning uchun O'zbekiston ichida albatta proxy ustida, proxy vositasida va boshqa yo'llar bilan aylanib kirayotgan a'zolarimiz, faollarimiz bor, ammo bular juda ozchilikda tashkil qiladi. Albatta, bu yetarli emas. Bizning hozirgi strategiyamiz butun harakatni o'sha faqat tashqarida o'sha boshqa Yevropaning shaharlarida, turli shaharlarida yoki Amerikada yoki Kanadada emas, balki O'zbekistonning ichida tadbirlarimizni ko'paytirish va o'sha yerda xalqqa partiyamizni tanitish bo'lyapti bizning asos qilayotgan ishimiz va bu ma'noda keyingi o'sha 4-5 oy ichida ancha tashkiliy ishlarni ichkarida tayyorladik va yaqinda bizning butun bu narsaning, bu bizning propagandaning, tashviqotning mevasini inshaalloh xalqimiz ko'radi va sizlarni eshitasizlarni umid qilyapmiz inshaalloh.
Muhammad Solih janoblari, demak, O'zbekiston Erk nuqta org tashkilotiga kirgan va bu yerda o'sha fikrlar bildirmoqchi bo'lgan ayrim mushtariylarimiz ham istak yo'llashgan, ya'ni mana shu saytda forum imkonini ko'paytiringlar, bu yerda mushtariylar orasida bahs, munosabatlar bildirish imkonini jonlantiringlar degan tavsiyalar bo'lyapti. Balki bu tavsiyalar yuzasidan ham qandaydir rejalaringiz bordir?
Albatta, forum masalasini biz mana shu kunlarda maslahatlashib o'tirgan edik, o'shani qilishga hozir boshlagan va menimcha qisqa bir zamon ichida bu forum saytda ishlay boshlaydi va yozgi forumda mana bugun a'zolikda qatnashayotgan do'stlar, birodarlarimiz o'sha forumda bemalol qatnashishlari mumkin. Forum mutlaqo bizga zarur, ayniqsa hozir shu so'nggi yil ichida muxolifatga bo'lgan tavajjuh juda kuchaydi. Albatta, forum uchun bir zarurat kelyapti. Forum yaqinda bo'ladi inshaalloh.
Demak, Muhammad Solih janoblari, mana shu namoyish etilgan va 10 daqiqa o'tgach o'sha hujumga uchragan qurolsiz kishining ozodligi filmini juda ko'pchilik Turkiston TV saytidan ko'rishdi va o'z munosabatlarini hamon bizga yo'llashyapti. Mana shunday fikrlar orasida, demak, agar xalqimiz shu filmni ko'rganida edi, balki o'z haqqini talab qilib ko'chalarga chiqqan bo'lardi degan fikrlar ko'p va ko'p takror va takror bildirilyapti. Mana shunday fikrlarga o'zini anonim deb tanishtirgan mushtariyimiz biroz kinoya bilan, nahotki siz shu xalq ko'tariladi deb o'ylasangiz, hatto shu filmni butun O'zbekiston xalqiga namoyish qilganlarida ham bunday filmni ko'rish orqali yoki umuman bu xalqni o'sha ko'tarish imkoni yo'q degan ma'noda bir pessimistik va kinoya bilan fikr yo'llabdilar. Mana shu mushtariyimiz fikriga qanday munosabat bildirasiz?
Kuchli bo'lmagan deydi. Men bu muhalefette hali yani 20 yıldan beri devam ettiyken bana şu taşkarıdan karagende samarasız korengen kreşte bugün geçe bu saatlerde bulmakla bulardım. Allah, Allah benim yani halkım ve ince bugün şançım ve kırptı ve bu kreşte Allah'ın izni bulan son geçe bütün halkımız kütüretken muvaffakiyetle devam ettikten yani hazırlar. Ve benim saptaşlarımla bu kısımda hiç kendi tereddütsüz ve biz belki bugün artışlıkımız ama potansiyel olarak bizge koşuluşu mümkün bugün halkını göz ardımızda kilitleri alsak bu tabi ümitsiz kinayelerden elbette kaçken bulardık. Bunda ümitsiz kararlar halkta bugün şansımızı hiçbir şekilde elbette zehirlete almadı. Elbette hazır başkarıdan Karagende yani zahiren Karimov rejimi haliyen kütüfte ve hatta Garip'in evvelki siyasetini Karimov'a nispeten yumuşattı. Buraya bütün işleri Karimov'un yakışı, onun etrafındaki mülazımları Karimov'a sadık. Yani bütün vakiyeler buraya Karimov'un tarafında, Karimov'un faydasıyla bunu yetken bir konu yaptı ama batini bir reallik hem var. Bu batini reallikte özünün başka bir programması var bu mekanın. Bu mekandaki buraya yetken programmanı elbette Allah biladı ve böyle küskürgen, işte halkının azatlığını istegen, kreşçi kuvayi kreşçilerimiz içinden küskürgen duyguları elbette biz ne hiç bir şekilde kreşten çekilmişken bize yol vermedi. Biz bilemiz ki bu kızım mutlaka yıkıladı ve şermendeler çekildi muhakimiyetten ve bizim bunda hiçbir şükranımız yok. Bu yolda iki de yol var. Ya gazi ya şehit demişti bizim kadın babalarımız. Başka bir üçüncü bir yol yok. Biz muhalefetini fakat hakimiyetten bir düşün, Karimov'un oranına düşünemez. Belki halkımızı evvelen var şu zulümden azat buluşumuz yola çıktık ve bunun için biz canımızdan ayarıyoruz. Ve bunu zaten bütün kıyken hareketlerimiz, yasurlarımızla biz bunu bugün geç ispatla kıldık. Bunun ekleyelim. Biz şu sözle emel görüşmüş için kolumuzu izleyen bütün işini planımız inşallah.
Muhammad Solih janoblari, demak navbatdagi savol o'zini Londondan jon deb tanishtirgan tanqidchingizdan. Namuncha Muhammad Solihni osmonlarga olib chiqib qo'yasizlar. Bu odam bitta shoir bo'lsa, keyin bu ham haqiqiy SSRning odami. Karimov ko'rgan tarbiyani bu ham ko'rgan. Keyin bu odam juda amalni yaxshi ko'radiganga o'xshaydi. 19 yildan beri prezident bo'lishga chiranmoqda deb yozibdi sizning tanqidchilaringizdan biri, o'zini jon deb tanishtirgan mushtari. Demak, bu kabi tanqidchilaringizning mana shu mazmundagi fikrlariga qanday javob bergan bo'lardingiz? Marhamat.
Amalni sevish masalasiga kelsak, amalga bo'lgan munosabatini, hozirgi bo'lgan munosabatini, umuman hokimiyatga bo'lgan munosabatini 20 yil davomida doim namoyish qilib keldi. Har qanday shaklda. Va bugun so'nggi vaziyat ko'zga ko'ringan va ham tanigan hamma bilgan, hamma eshitgan bu xususdagi harakatim o'sha 92 yilda Karimov o'limi bilan o'sha Karimovning saroyida uchrashganimizda Karimov menga taklif qilgan lavozimlarini lavozimlarga bugun munosabatim edi. Ma'lumki, buni bugun balki 93 yildan keyin paydo bo'lgan 93 yildan keyin tuzilgan balki yoshlar bilmas, ammo 93 yilda O'zbekistonda O'zbekistondagi aholi degan insonlar hammasi bilishadi meni bu amalga Karimovning takliflariga qanday javob berganini. Karimov menga 92 yilda o'sha hukumatga kirishni taklif qilgan va davlatning katta bir lavozimini o'zidan keyingi eng katta ikkita lavozimdan bittasini menga berishni taklif qilgan, men buni rad qilganman. Nega? Chunki men bu siyosat maydoniga lavozim uchun emas, balki xalqimga xizmat qilish uchun shu yangi bir demokratik va hur bir davlat qurish uchun xalqning ozodligini ta'minlaydigan qonunlarni yaratish uchun va butun millatlar qatoriga o'z xalqimni ozod va erkin ko'rish uchun siyosat maydoniga kirdim. Men o'z maqsadimni, o'z g'oyamni bitta lavozim uchun ya premyer ministrlik, bosh vazirlik yoki vitse prezidentlik lavozimiga yoki bir vazirlikka almashtiradigan darajada kaltadin odam emas edim va bugun ham shunday odam emasman. Buni meni tanigan butun do'stlarim biladi, buni meni tanigan butun dushmanlarim ham biladi, buni bugun taxtda o'tirgan Karimov ham yaxshi biladi. Shuning uchun ham Karimov va uning atrofidagilar yet partiyasidan qo'rqishadi. Chunki bizni na lavozim bilan, na pul bilan, na da boshqa bir moddiy bir qiymat bilan sotib olish mumkin. Bizni sotib olish mumkin emas. Biz faqat xalqimizga, xalqimizning manfaatini ko'zlab, xalqimiz uchun mehnat qilishimiz mumkin, xalqimiz uchun yashashimiz mumkin va kerak bo'lsa xalqimiz uchun o'lishimiz mumkin.
Muhammad Solih janoblari, mana shu kelayotgan savollarning aksariyati Qurolsiz kishining ozodligi filmi, bu xalqning ko'zini ochadigan film. Afsuski, uni O'zbekistondagilar ko'rishga muvaffaq bo'la olmadilar. Erk partiyasining Muhammad Solih va film ijodkorlarining mana shu filmni boshqa yo'llar bilan, boshqa telekanallar orqali O'zbekiston ichkarisidagi xalqqa yetkazish rejalari, ko'rsatish rejalari bormi degan savol qiziqtirmoqda. Marhamat.
Men shu xabarni berishim mumkin. Men kuzatib olayotgan xabarlarim O'zbekistondan bu filmni parcha-parcha o'sha internetdan yozib olib, insonlarning o'zlari erkchi bo'lmagan hatto insonlar bu filmni xalq orasiga tarqata boshladi. Buni men yuzlarcha xabar oldim va juda ko'pchilik bu filmni tamomini, hammasini bo'lmasa ham parcha-parcha ko'rgan va bu filmdan juda xursand bo'lib, bizni tabriklab xatlar yozishyapti bugun. Ya'ni bu film hozir O'zbekistonda tarqala boshladi va bu filmga Karimov rejimi qo'shib qo'ya olindi. Inshaalloh butun xalq bu filmni ko'radi shu yaqin orada.
Va nihoyat so'nggi savolimiz Muhammad Solih janoblari, mana shu Qurolsiz kishining ozodligi hujjatli filmi orqali sizni yangidan kashf etgan Erk partiyasi, xususan sizga tarafdorligini bildirayotgan minglab, balki undan-da ko'proq o'zbekistonliklarga qanday aytar gapingiz bor? Marhamat.
Har bir narsaning bir umri bo'ladi. Insonning umri bo'ladi, davlatning ham umri bo'ladi, siyosiy rejimlarning ham umri bo'ladi. Karimov rejimining ham bir umri bor va bu umr Alloh taolo tomonidan chizilgan, bichilgan. Menimcha shu umrning so'ngi kelyapti va bu so'ng Karimovning so'ngi, Karimovning atrofidagi hamtovoqlarining so'ngi va inshaalloh xalqqa o'tkazilayotgan katta bir zulmning so'ngi bo'ladi. Bizga xalqi shu zulmni tayyorlanishi kerak. Bu zulm insonlar xalqning yelkasidan tushadi va xalq mutlaqo o'z ozodligiga erishadi va men shuni istardimki xalqimiz shu ozodlikka erishgan paytida bugun uning o'sha ozodligi uchun kurashgan yo'qlikda, yo'qsinlikda, mashaqqatlar ichida, quvg'inda, ta'zib-ta'sibda yurgan mana shu bizning safdoshlarimizga o'xshagan insonlarni xalqi uchun o'zining jonini ayamay kurashgan fidoyi o'g'illarini xalqimiz unutmasin. Balki muxolifatchi bo'lish bugun u qadar bir sharafli ish bo'lib ko'rinmasligi mumkin, ammo shunday bir kun keladiki, men ham muxolifatchi edim deb aytish uchun insonlar bahona axtaradigan kunlar keladi bir kuni. Men ham falon xo'rlangan insonning yonida edim. Men ham o'sha inson uchun o'zimni riskga qo'yib, oilamni riskga qo'yib, men ham falon ishni qildim deb maqtanishni orzu qiladigan insonlar paydo bo'ladi bir kun. Bu kunlar inshaalloh yaqin va bugun butun o'sha haqoratga, so'zga, kinoyalarga chidab hali ham o'zining maqsadidan voz kechmagan muxolifatchi do'stlarimga men shuni aytmoqchimanki, faqat yana sabr qilinglar, faqat sabr emas, bir oz yana ishlaylik. Tongga oz qoldi, tong yaqin va bu tongga biz yuzimiz oydin, yuzimiz oq va qalbimizdagi pok niyatlar bilan go'zal bir shaklda bu tog'ga chiqaylik inshaalloh.
Demak, ozodlikda boshlangan VIP suhbat deb nomlangan yangi rukunning ilk mehmoni Erk partiyasi lideri Muhammad Solih janoblari bo'ldi. Muhammad Solih janoblari, mehmonimiz bo'lganingiz uchun va mushtariylarimizdan kelgan savollarga batafsil javob qaytarganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz va demak, ozodlik tinglovchilari, ozodlik mushtariylarini bugun bildirilgan fikrlarga o'z munosabatlarini yana ozodlik.org yoki darvoza.com saytiga kirish orqali bizga yo'llashlarini so'rab qolamiz. Demak, ozodlik to'lqinlarida, ozodlik saytida yana fikrlashguncha, yana uchrashguncha, xayr.
Navro'zni nishonlayotgan tinglovchilarimizni bayram bilan qutlagan holda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.